Здравейте и добре дошли във втората част на 97-ми епизод на Nerds on Nerds. Тук ще говорим за GraphQL, което според мен е един невалиден JSON. И направо да давам думата на Радо да обясни, що е то.
Всъщност си доста прав, че е невалиден JSON, но целта на GraphQL е ти да дадеш невалиден JSON и да ти върне валиден JSON. Така да го притифайне. Като цяло. Значи GraphQL всъщност е, може да го представите като application level протокол, той не е някаква сървърна технология, той не е някаква фронтенд технология, той е просто стандарт за протокол. Много е подобен на JSON, много е подобен на Google Protobuf, може да погледнете като подобно, защото и Google Protobuf всъщност е просто протокол, където клиента и сървъра просто си разменят данни в определен формат. Това, което най-high-level GraphQL представлява е, че вие просто правите, правите една пост заявка към сървъра и в бодито на реквеста слагате, както Стилгард се изрази, един щупен JSON. И сървъра трябва да ви върне един правилен JSON. Какво се има при щупен JSON? На GraphQL това, което казва на сървъра е, на мене ми трябва тия данни. И дава общо взето формата на тия данни, които трябват. Което изглежда като JSON, където просто стойности ги няма, защото сървъра трябва да седне и да попълни дупките и да сложи на тези места стойностите, които клиента очаква. Защо това е доста удобно? Защото как работи стандартния REST, където имате един URL, към този URL, като направите, когато го поискате с някакъв HTTP метод, ви се връща JSON. Въпросът е, че голяма част от данните, които са в този JSON, може на вас да не ви трябват като клиент на това приложение. Или на вас могат да ви трябват някакви допълнителни данни, които ги няма, които ги няма в този JSON request. Също така, другия проблем с JSON е, което примерно имат стандарти като JSON Schema, JSON API, също мисля, че се опитва да го оправя това нещо, е, че обективно погледнато, вие не може да сте сигурни, че сървъра няма да ще ви върне файл със същата версия. Примерно, ако аз примерно трябва просто да съм си написал като добър девелопер документацията и да кажа окей, като напишете /user/1, това ми връща информацията за юзера. И аз като добър девелопер трябва в моята документация да кажа, че не е задължително юзера примерно да има birthday поле. Това поле може да е празно. Обаче аз това трябва да седне и да го напиша в документацията и тази документация трябва аз да я държа update и ви да я прочетете. Това, което GraphQL го прави много силен е, че той всъщност е строго типизиран от самото начало и това, което той прави е, че когато вие му дадете този шаблон, който той трябва да попълни, сървъра има интернал схема на всички полета с всички възможни стойности и първата стъпка, която прави сървъра, е да валидира дали вашата заявка е активна и ако сървъра ви каже окей, на това поле ще има стринг, обаче примерно аз ви върна число, сървъра ще гръмне. В смисъл сървъра ще гръмне и аз като девелопер ще видя exception, ще го оправя и всичко ще работи. И реално GraphQL е като силен контракт между клиент и сървър за това как се раздават данните. До тук обясних ли го горе-долу?
Ами, аз принципно те разбрах, обаче това мога да има връзка с това, че съм гледал 2-3 лекции с GraphQL.
То и аз съм гледал няколко и съм водил няколко, така че на мен ми е малко трудно в това отношение. Алекс, ти...
Ами,
няма
разбира за какво става въпрос, но обаче единството, което ми става много ясно е какво ще разбереш, откъде ще дадеш този exception на сървъра, ако искаш три, пък той е number.
Добре, значи това, начинът по който това нещо работи е, че всяка GraphQL библиотека, на сървъра, почти за всяка технология вече има GraphQL библиотека, която като и дадеш GraphQL query-то като string, то си го разпърчетосва и си намира данните по зададени неща, които казват resolver. И всяка GraphQL-ска библиотека, когато ти си дефинираш типовете, т.е. каква ти е схемата на сървъра, т.е. какви полета имаш, тя прави валидация на две нива. Първо ниво, когато пристигне заявка, проверява дали тази заявка може да бъде изпълнена. В смисъл сканира JSON темплейта и проверява, окей, това поле имам ли го, това поле имам ли го, това поле имам ли го, това поле имам го, това поле имам го. Ако не го намери, връща грешка на клиента. След това, това, което почва да прави, е, че за всяко поле започва да го попълва. Окей, това поле става ми стойност, ще я взема по този начин. Почва да обясня как се дефинират да се вземат стойностите. След като тази заявка се върне, се прави още една валидационна стъпка, която проверява, окей, аз очаквам това поле да е string, то е число, гърми. Това е още на ниво спецификация се казва, че GraphQL сервера трябва да гарантира, т.е. библиотеката, която е за сервера, трябва да гарантира, че типовата система е изпълнена. Примерно, ако GraphQL има концепцията за nullable, т.е. че определено поле трябва да е или може да е само string, не може да е null, или може да е string и null. И тази проверка също се прави на ниво сервер и тогава гърми на ниво сервер и нали, клиента ще получи грешка, че сервера нещо е объркал и ако нали, сте се търтали право на сервера, вие ще го получите в някой штракер, ей, тук стана някакъв файл. И горе-долу така работи типовата система.
Ясно, обаче няма, значи, няма вариант да речем някакво property да е хем string, хем integer. От схемата ще бъде само може. Едно. Може да бъде
значи, така, може, има, и в GraphQL имаш различни типове. Един от тия типове се казва Union. Union типа значи, че това нещо може да е едно или друго нещо. Примерно в GraphQL по такъв начин са имплементирали вътрешно, че едно поле може да е string, може и да е null. Това са, нали, са два различни типа. И в GraphQL ти като кажеш, че нещо е nullable, то всъщност е нали, Union. Защото ти мога да кажеш, имам
Това проблем по принцип според мен е сравнително лесен за решаване в статично типизирани езици. В смисъл, той е някакъв, дето той със REST е решен вече. Нали? Ако си в статично типизирана среда.
Ако си в статично до някъде, зависи, защото проблемът с null и не е null.
Да, това вече зависи колко ти е мощна типовата система и дали може да представя такива неща, но примерно дори в C-Sharp, където за сега, защото нали, за C-Sharp 8 се говори за non-nullable reference types, но където за сега null и не null се различава само на value types, просто се слагат атрибути и се слага допълнителна метаинформация да се представи за да се представят допълнителни състояния. Да. Но колкото ти е по-силна типовата система, толкова повече от тези неща ти вече ги имаш.
Нали? Да, ти вече ги имаш. Но това, което е силното при GraphQL, това, което нали, е другия ефект от това, че ти си дефинирал типовете на сървъра. Нали? Първо, че да, голяма част от тия неща са силна типова система, даже и само чрез Reflection се отгадват и сървъра може да ги предаде, е, че GraphQL схемата има нещо, което се нарича интроспекция. Тоест, аз като клиент мога да правя GraphQL заявки към GraphQL сервера, който да питам какви типове имаш, тези типове какви полета имат, тия полета какви дескрипшени имат, в смисъл има built-in документация, т.е. интроспекция на схема.
Разбрах. Искам да попитам това къде седи смисъл, по-мощно ли е, еквивалентно ли е на неща като библиотеките, които за REST API-те генерират Swagger. Защото аз в момента даже
повече абсолютно същото проект. Е. Абсолютно същото е. В смисъл, така, това, същото място.
А няма ли нещо, което GraphQL примерно да е по-мощно от тези неща, които... Разбира се, тази работа с Swagger отново е до някакъв степен... Нали, аз предполагам, че е много по-трудно това нещо да се направи, когато пишеш, примерно, на JavaScript или на Ruby, отколкото като пишеш на C-Sharp, защото аз сега съм написал типовете и Swagger си ги прочита с Reflection и ги изплюва. И тук там му слагам някой атрибут да му подскажа допълнителни работи. Също аз тази библиотека, която ползвам, взима тя XML дока на C-Sharp, Java дока на Java или, в смисъл, стандартния синтакси за документация на метод. Дето и дето ти подсказва от него.
Да, значи
слага библиотеката, чете и това и почва да ги слага тези неща в разни полета, като, като текст в description. Почва
точно. Да го... Ами да, значи в GraphQL това го прави същото, просто е направено на ниво, на ниво протокол, т.е. няма да има, примерно нас, ако полз, нали, ти като ти го правиш това нещо на C-Sharp сега, нали? Аз примерно правя REST API с еквивалента на слагър в Ruby света, защото в Ruby света имаме 2-3 такива еквивалента. И тия пита, реално ако аз съм клиент, който трябва да ги ползва, имат тотално различен начин, по който се прави, нали, как се документира самото API. Защо? Защото да, слагър е, нали, работи в C-Sharp, обаче в Ruby имаш нещо друго, в друго имаш нещо друго. И това нещо няма консенсус между клиенти сървър и между различните сървъри, докато при GraphQL, нали, то е стандарт.
Да, аз разбирам от това, обаче според мен е, и това беше, аз съм се сблъскал в този проблем преди, да кажем, колко беше, 3 години, нещо такова, и тогава като гледах как мога да генерирам документация за REST API автоматично, на C-Sharp специално имаше две библиотеки, едната нещо с W беше, почваше. Не беше WSDL, ама нещо си друго сега, е такова пак подобно съкращение за REST API-та, имаше и това слагъра, и аз тогава направих ресърч и открих, че този слагъра почва да придобия повече тракшн. Аз мисля, че към днешна дата мога да кажем, че слагъра е станал стандарт, те сега така наречения слагър 2 го прекръстиха нещо, защото явно има среди в Enterprise, където не казва нещо, слагър не е много хубаво. Да. Пръстиха на Open API Specification или какво беше нещо и така, някоя така глупост.
Да, значи ви сега, от гледната точка на документацията, нали, разликата е, че, нали, слагър, той доколкото знам, ти генерира, нали, документация.
Нали, не само, възможно да си генерираш клиент от това. Има такива, дето ти взимат слагъра и ти генерират. Това е по-полезно за статично типизираните езици, къде ти генерира прокси с класовете на респонсите и реквестите.
Да, значи при GraphQL това, което имаш примерно е, че има няколко в момента идеята такива правени. Едното се казва от никой човек GraphQL, го правят, другото от Facebook Graphical, където това е, нали, самите ти типове са ти вградени вътре в това идея автоматично. Смисъл, аз примерно просто посочвайки URL-а към Random GraphQL сервер, нали, до който имам достъп, разбира се, вече имам документацията за него в самото IDE с тулинга и с всичките тези неща. Нали, тези неща също има смисъл. Нали, GraphQL, да, с слагър може да прави същото, нали, но за документацията е общо взето буквално едно и също еквивалент от гледна точка на документиране.
Mm-hmm, добре.
Защото все пак, нали, GraphQL е това, което му е якото е, че много неща, които ги имам в GraphQL, са неща, които аз съм ги правил с комбинирайки 7-8 различни тула, свързвайки и така нататък, докато те реално, нали, всичките тия неща ги сглобяват и успяват, нали, около това вече да билват екосистемата.
Едно от нещата, в смисъл аз, което не съм виждал слагър, ама аз в принцип съм много така негативно настроен към така да са бил два API, е точно това, което ти каза, не знам дали в слагър е възможно, типа да е примерно number или string. Нали, с null всички го знаем, обаче когато трябва да кажеш, нали, това, което примерно TypeScript го може по необходимо, защото в JavaScript света няма overloads. Нали, и overload как се прави, ти си правиш аргумент и после вътрешно в метода си проверяваш.
Значи в GraphQL го имаш юнияна, имаш нещо, което се нарича интерфейс. Идеята на интерфейса в GraphQL е интерфейс като интерфейс. Мисъл, казвам, ей, този мой тип, примерно типа ми, имам тип, който примерно е sellable или voltable, и всичките ми типове, които имплементират този интерфейс, имат тия полета. И аз мога да използвам в GraphQL заявката едното и другото, смисъл интерфейс.
Ето нещо, имаш някакво, как да кажа, мнение по въпроса. Това много ми прави впечатление, че това е примерно в C-Sharp и Java света, моето впечатление, не че не се говори за GraphQL, но така по-слаб адопшена, докато GraphQL изглежда се адоптва в комьюнитета, свързани с динамични езици много по-бързо. Така, така е моето впечатление. Но тук, един вид го виждам, едва някакъв парадокс, защото изглежда, че в GraphQL е силно статично типизирано нещо.
Смисля, че... Да, значи, по принцип, да, наблюдението ти е доста правилно. Аз повече го мисля от гледната точка на импакт точката, защото първо го релиснаха в Facebook. И те първата референс имплементация беше на JavaScript. Нали?
Естествено, и се от там е тръгнал.
Да, той като тръгва от Facebook, първата имплементация беше на JavaScript. След това най-втората най-развита библиотека е за Ruby. Защо? Защото GitHub почнаха да решиха да ползват GraphQL и Shopify също решиха да ползват GraphQL. И те реално нали, наливат пали в тази библиотека.
Това е смисъл
точно.
Начин на развитие. Това като Stack Overflow, дето първите 5 години имаше най-много за C-Sharp, защото тръгна от C-Sharp комьюнитито. Нали?
Точно така. Също така, това е, че примерно Enterprise, нали, Java и C-Sharp, по принцип, адопшена на по-фенси технологии е малко по, нали, по-бавен, защото нали, клиентите не са толкова хайп-дривен, нали. Нека така да го кажем. И докато нали, им трябва малко време, защото честно казвам, GraphQL, нали, когато за първ път излезе, той излезе 2015 спецификацията. В смисъл, септември 2015 излезе официалната GraphQL спецификация. Реално след това трябваше една година да се направят production ready библиотеки и сега вече примерно ние по Охънд го ползваме от една година. В смисъл, буквално стана една година преди 3 седмици. Нали? И вече имаш use case-ове и бизнеси. Нали? Вече, защото тези, които са по-стартъп driven, те имат точно тази нужда от това нещо. Нали,
защото... Тъмън на време записваме епизод за това.
Точно, не, точно. То сега ще е... И нали, то реално заради това, нали, той това, че нали, плюс това в момента в цялото IT има много такова пуш към типови системи и то по-интересни типови системи от това, което примерно, нали, примерно е Java типова система, която е доста дървена. Нали, примерно на TypeScript, на Flow, което е на Facebook на мотката върху JavaScript за типове.
Аз нали... мисля, че вече към днешна дата за хората, които следят, е ясно, че статично типизиране ще спечели. Просто...
По принцип аз съм на мнението на Боб Мартин, че те тия неща са в цикли. В смисъл, ти нямаш победители и загубили. Реално в началото нямало типове. После идва типове, после пак дойде времето на скриптовете, после се усети, че всъщност има хубави типови системи, които решават проблемите, които ги решават скриптовия.
Да.
И така се въртят.
Аз мисля, че такива неща като TypeScript ще спечелят. Смисъл и да. Мисля, че то си Sharp е много по-отворен към тези неща, така че мисля, че някакви неща ще дойдат в си Sharp тези неща. Първото очевидно нещо е... non-nullable reference type, за което ще е голяма борба, защото е backward incompatible.
Да.
Почна да се вижда, че всъщност една типова система може да е много експресивна и да има много малко bloat, т.е. Да се ползва много inference на типовете.
Да, в смисъл това, че има вече type inference, това, че примерно вече се гледа върху structure от типови системи, системи, които гледат структура, например, TypeScript как работи, то е structure от typing, за разлика от класо. Нали, примерно това, че юзера...
Това е друго, то е nominal.
Nominal, да, точно.
Ето гледа името на класа, т.е. ако имаш един клас и абсолютно същия друг клас с друго име, това са различни класове, а пък в structure са един и същи.
Да, и другия тренд е, че върви по-към това functional style написане, където имаш структури и value типове и всъщност класовете ти и реално тия неща, нали, просто правят обработките. Нали, това е другия тренд на ниво.
Нали за Ruby има, за Python съм 100% сигурен, мисля, че за Ruby има такива експерименти за статично типизиране върху Ruby. Както е TypeScript върху JavaScript, има такива мисля върху Ruby експерименти.
Има няколко, да.
Въпреки, че Ruby е един от езиците, след най-много се дърпа от статично типизиране.
По Ruby най-вероятно ще има нещо такова, но да, там е малко се дърпа в това отношение.
То, Аз, доколкото знам, Ruby е малко в този смисъл като JavaScript, защото то освен, че динамичен е weak typing, т.е. формата на обекта може да се променя. За разлика от Python, да, където, доколкото знам, не може, нали? Не
знам доколкото знам, Python, да, Python майче не може, ама не съм много силен.
Което означава, че Python ще е много по-податлив на статично типизиране.
Да, Ruby е доста по динамичен и експресивен, също така Ruby голяма част от силата му е да се правиш, да си правиш domain specific language. И това да си правиш domain specific language е доста, това малко пречи да се добави типизация, защото на много места, примерно, не викаш функция, а правиш някакви runtime invocation. В смисъл, много по-трудно е да инспектираш кода чисто статикли. Нали? Все повече
скала се правят доста добре с тези неща, така че...
Е, да, но са дизайнати с
тази идея.
Да. Но Ruby са, да, Ruby, да. Но за мен, че е сказано, нали, аз, примерно, нали, бекенда ни е на Rails. И аз, примерно, честно казано, това, че няма типове, нали, нашето приложение, нали, мисля, че единствения път, когато виждам тъй наречения null method error, който е, че викаш метод на обект, който не съществува, е като викнеш на метод на някой null. В смисъл, това е единствения път, когато имаме, примерно, един такъв на 3 месеца, примерно.
Така че, но, нали, това... Това компенсирате с unit тестове, бая.
Ами да, юнит тестове и начин на структуриране на кода. Нали, примерно библиотеката, която е за GraphQL на Ruby, тя е много експресивна. И ти реално не можеш да, буквално не можеш да объркаш там някакви типове и такива неща.
Да, то мога да се гледа на статично типизиране като видове безплатен юнит тест.
Да.
Иначе трябва да го пишеш. Добре. Имаш ли нещо друго по план да кажеш, защото аз имам още въпроси и не знам дали не прекъсвам някакъв.
Аз нямам особен план, по-интересно ми е докъде, нали, ще говорим.
Добре. Значи за мен е много така. Аз GraphQL го свързвам, може би най-много ми е подобно на едно нещо от Data, не знам дали го знаеш, ще е измислица на Microsoft, open source там всичко.
Значи това за датата чух на миналата година, бях на GraphQL Europe. И това беше първото място, където чух за OData, защото сравнявах OData и GraphQL на два толка поне.
То не е толкова мъртво, колкото...
Изглежда.
Да, смисъл не успя да се наложи и аз... Дори ми е малко странно, аз знам някои от проблемите с апдейта, защото съм евалюейтвал дали да го използваме за някакви проекти и съм го отхвърлял. Първо, моля да кажеш примерно някакви, в смисъл, особено ако си чувал или там доколкото си запознат, защо, примерно, има ли някаква причина, примерно различна от хайпа и нали, че да кажем Microsoft Hate или някакви такива неща, която да прави GraphQL по-добро от ОДЕ, защото смятаме очевидно за всеки, който ги е разглеждал, че имат поне като цели, подобни цели.
Значи не съм много... Първо аз не бях чувал за OData-та. Доколкото знам, ама не съм сигурен, в смисъл е, че OData-та нямаш... Мисля, че нямаш имплементация за различни езици, май. Или имаш?
Имаш. Не, имаш, но... значи това, което се получи, може би причината е, че го направиха Microsoft, е, че абе има, Microsoft пуснаха там за Java, за това, за онова и партньорство с IBM да направим еди какво си, обаче някакси не се организира комьюнити около това нещо.
Да, значи аз...
Освен може би в Microsoft света.
Значи там, доколкото си спомням, нямаха официална спецификация или нещо такова, смисъл не, нещо, което да... Нали, защото да, граф...
Не, имат ли? Много...
Много... Смисъл не знам. Не съм с OData-та, каквото съм чул от миналата година от конференцията и в момента се сеща.
Има спецификация, има си OData.com, там стандарти, работи, не ком, нещо друго е.
Не знам да ти кажа, не ти кажа.
Да, добре, така, аз, за съжаление или за такова, моите сега въпроси, които аз ще изгенерирам тук, свързани с GraphQL, са базирани на... Да. Сега не знам колко се аплайва, но какво е дата? Стандарт, първо. Ти нали знаеш това е HTOS или как се викаше? Чувал си го, предполагам.
Да.
Или не си го...
В смисъл, чувал съм го, но не знам как се произнася правилно.
Никой не знае. Аз даже, може би ще направим някакъв ден епизод за това. Това HTOS е идеята, че имаш едно нещо като слагър или като OData или някакъв стандарт там, който може да се поръчва метадейтата за различните API-та. И оттам нататък е възможно ти да генерираш дори интерфейс, примерно в мобилен ап, да го генерираш на базата на това какво endpoint-а ти е казал, че поддържа. Примерно поддържам delete, генерираш delete бутон.
Да, даже не съм сигурен за GraphQL дали няма нещо, дали те нямат намотка и нещо такова.
Ако няма, някой ще направи. Нали,
това да, е защото GraphQL точно това поддържа, интроспекция на схемата.
Така, едното е интроспекция на схемата, другото е интересно нещо, което Data поддържа и GraphQL също поддържа, са неща като projection. Тоест ти мога да кажеш коя част от entity-то искаш, или кои related entity искаш. Това е, също е с OData, също е с GraphQL. OData е, може би, моето впечатление, малко по-тегаво като
писане.
Мисля, че да, изглежда много по-сложно. Това дело не е много по-сложно, има много повече JSON елементи.
Сетих се кое беше разликата. Сега сетихме единия толк. Значи, GraphQL projection-ите, това, което GraphQL projection-ите поддържате, че ти нали си местваш обекти. Нали, реферираш един обект, втори обект, трети, това е влиза много надолу по едно дърво. И насякъде по дървото можеш да подаваш аргументи на всяко поле. Защото реално всяко поле в GraphQL, нали, схемата ти реално стига до просто една функция, която се нарича resolver. И тази функция приема аргументи. И реално ти примерно, простия пример, примерно имаш пост, който има автор, и то автор има аватар. Ти можеш да напишеш пост, нали, отваряща скоба, аутър, отваряща скоба, аватар, и примерно на аватара може да му подадеш аргумент, искам снимка му с този размер, и това да го мапна към друго поле, примерно.
Така, аз това го разбирам, но и е добре, но не мисля, че е толкова важно. И...
Ами да ти кажа, като ги билдваме нещата на работа, без това никакъв шанс.
Интересно дали може да е това нещо? OData се развива, аз не я следа чак толкова такова, но се появяват там нови, мисля, че са на четвърта номер и се появяват такива фичери. Но сега, за мен е най-голям проблем с OData такъв беше и нали, това ми е въпроса и той е свързан с тези резолвър явно, нали, защото отговора винаги е резолвър, обаче какъв е проблема? Проблема е, че особено за .NET, отдолу с един link provider. Не, че са много, но когато искам да направя нещо аз, искам да направя тези projection аз и така нататък, аз нямам в паметта един масив от всичките ми обекти. Моите обекти са в базата. Нямам в паметта един масив, в който аз много лесно да си напиша един резолвър в GraphQL, не мога спомня еквивалента в OData, как се казваше, той даже той не е от OData стандарт, а от OData библиотеките, някакъв интерсептор или някаква така, що ли тя се казваше, както и да е. Аз нямам един масив паметта, в който аз лесно да си избера какво да си взема, аз трябва да генерирам SQL заявка.
Да,
и в този момент ме удря мене проблема. Аз трябва да си напиша OData имплементацията ми, или съответно в GraphQL ми стъпва директно върху някакъв ORM, който може да се оправя директно с тези работи. Има написан провайдър, който контрибютва там, 100 човека са го писали една година. Ако аз трябва да го напиша това, аз абсолютно мога да изподдържам един join. Нали? Един join ще го изподдържам, нали? Ще го напиша. Ама ако трябва да поддържам всичките комбинации от неща, които искам да е enable-на, аз трябва следно да напиша entity framework и тази работа няма стане. Нали? Теоретично възможно, но на практика, нали? Защото това нещо трябва да се приведе до SQL. Сега, как в GraphQL, Този проблем се решава или не се решава съответно?
Значи този проблем се решава, той се решава по начина, по който всъщност работи GraphQL. И така се решават и перформанс проблемите. Значи GraphQL всъщност представлява дърво. Нали? Ти искаш един JSON документ и JSON документ всъщност е просто едно дърво. Нали? Ти имаш, примерно за този пример, дето казахме, имаш пост, той има автор, автора има име. Нали? Това е дърво, където нали, почва се от поста, поста има дете автор, детето автор има поленце name. Така. И тъй като това нещо е дърво и самата ти заявка идва към дърво, това, което прави GraphQL е, че ходи дървото по листа. Нали, примерно минава и взима поста. Това нещо вика тъй наречената тази resolver функция, която е винаги е функция, която приема три аргумента. Кой е родителския клон, в смисъл кой е, откъде е дошло, списък с аргументите, които са подадени на съответното поленце и нещо, което се нарича контекст, където обзето се слага цеси на информация, интроспекция на схемата, структура на схемата, какви полета се искат надолу и каквото се сетиш още. И тази функция, тя трябва да върне следващия клон. В смисъл, тя трябва примерно да върне самия пост. И тя как ще го вземе, ти просто имплементираш простата тая функция с три аргумента, нищо повече. Нали, ако искаш някакви по-фенси байндинги, просто ползваш библиотека, която билдва тази функция за теб.
Добре, но това означава, че ако искам да поръчам 20 юзера с тяхните адреси, това, което ще стане е, че ще направим N плюс едно проблема с заявките. Тоест, ще се вземат юзерите и после 20 заявки за адресите им.
Точно така. И това се решава с лоудъри. Сега, това нещо е нали, първия проблем, който го виждаш в GraphQL, като почнеш да търсиш перформанс. И какво се случва? Както казваме, нека кажем, имаме 20 поста с темата по 20 автора. Нали, всеки има по автор. И тип, наивния начин е, нали, правиш си N плюс 1, да селектирам и 20-те поста, селектирам и по един авторите. Нали?
Така, добре.
Това, което е обаче, че GraphQL, тъй като работи на ниво клон, казва, окей, имаме този термин в GraphQL, нарича loader, batch loader всъщност. Той казва, не ми лоудвай тия неща едно по едно. Върни ми, ако си в JavaScript промис, ако си в Ruby е пак нещо подобно на промис, което ми казва, намери ми юзър с EdisFoID, обаче не ми го намирай, просто ще го потърси след малко. И когато той мине всички целият клон, той е събрал списъка с всичките юзери, които спирано е събрал 20 ID-та на тия юзери. И прави една заявка, нали, свива го на една заявка, прави тази заявка и след това автоматично тази заявка резолва всеки от тези промиси и дървото продължава да се копае надолу и така нататък, докато свърши. Не знам, разбрали
го? Аз го разбрах, сега се опитвам, процесвам го.
Да, и реално, нали...
Плюсовете и недостатъци се опитвам да му...
Значи, нали, така, при нас на работа, примерно, понеже нали, начинът, по който работим с GraphQL е, че буквално всеки React компонент прави нещо, което се нарича фрагмент. Затова, и реално, примерно, една от по-големите ни страници, самата GraphQL заявка е към 3000 реда GraphQL. И това нещо резолва към сървъра, това нещо би трябвало да има милиони плюс еднота, защото са коментари, автори, юзери.
Да,
и цялото това нещо работи само с такива... Аз съм си писал малко, защото малко нашия сетът...
Те неща трябва да се напишат, така ли?
Не, той имаш готов библиотек. Смисъл,
добре, това аз част от тази... От тези неща трябва да се напишат от програмиста, от резолверите и лоудерите. На практика.
Лоудерите ги имаш готови на библиотеки. Нали, имаш ги. Ти реално трябва да си напишеш резолвъра, ако имаш някаква къстъм логика. Нали, при нас е малко странно, защото ползваме GraphQL преди една година, когато половината от тия неща не съществуваха. Смисъл, бяхме много cutting edge тогава. И голяма част от нещата, които аз съм си, нали, съм си ги написал тогава, просто сега вече ги са написани от други, от компании, това не се поддържа от други места, нали? Но тези неща са част от библиотеките. Примерно на Elixir библиотеката, защото това е другия език, с който сега се заигравам, на Elixir библиотеката за GraphQL бачлоудинга и управянето на N плюс едното от ORM-ите е built-in в самата библиотека. В смисъл тази, която предоставя GraphQL-а.
Да, но те built-in неща, те изпадаме в проблема с anti-framework. All data върху anti-framework е пушка. Нали, защото значи, директно се фърля на провайдера, онова се генерира джойнове, пък anti-framework е много умен, по принцип, един от най-добрите ORM-и и примерно прави интересни неща, като да кажем имаш един обект, на който имаш, да кажем, 5 колекции към него.
Mm-hmm.
И нали, то трябва да напляска джойнове, нали, по принцип. Обаче, като мине над втория джойн, то ги обръща на юнияни. Нали, и пак си една заявка, ама нали, някакви такива неща. И до там добре, нали, обаче в момента, в който някой се опита да поддържа
ODF, повече, так, да.
Без отдолу да anti-framework да му върши цялата работа, нали, да штрака с пръсти, става, нали, те са го направили, ама ти какво ще направиш?
Да, значи виж сега, значи две неща. Първо, има една JavaScript имплементация на GraphQL, която казва Join Monster, която прави същото, което ми каза за Postgres, го прави към GraphQL схемата. Смисъл, същото прави ти една SQL заявка с джойнове, с функции, смисъл пълна магия.
Uh-huh.
Но това, което всъщност най начин, например, по който ни ползваме GraphQL и на който забелязвам, че много хора почват да го почват, това е първата мисъл на хората. Аз си експозна GraphQL API, което ще има едно към едно мапинг с entity-тата ми в базата и entity фреймворка или там ORM.
Uh-huh. Да, да. Точно там ще
това на практика се чупи. Това нещо се чупи супер рано.
Ти никога не искаш да се използваш. Значи, от дейта аз гледах един от първите проекти, дето пуснаха по тая история с отворените данни, нали там, боже, детки прави. И уния какво сна... Значи, то е идеално, когато искаш всичките ти данни или с много малки примерно да дискриминейтнеш по tenant или нещо такова, нали, искаш да ги вижда юзър. Просто данните са публични, държавните данни са публични. Това е положението. Да. И тогава пляскаш entity framework, пляскаш от data отгоре и си готов след 2 часа.
Да, значи, то ви се, аз си публика писам правилно, нали, не имаме публика пи, то не е едно към едно съпито, просто защото домен логиката. Нали, ти като почне един проект, да, в началото структурата ти е в същата, едно към едно.
Да, ма ти си частен проект, онова е държавен проект.
Да, държавните проекти са ясни, нали, те там, нали, плюс това тия данни си поменят.
Аз мога кажа и други проекти, примерно като на Wikipedia данните, всички не са публични, какво има да не му е публично?
Не, то не е проблема дали е публична данната, в смисъл за мен. Проблема от това да си мапнеш публика пито спрямо каква ти е структурата в базата е просто чисто от юзърска гледна точка някои неща мейкват сенс в база, която е релационна, да изглеждат по един начин, а когато ги аксесваш като API, т.е. като билдваш UI отгоре им или нещо такова, мейк сенс да са в различен формат.
Това е един мост, но рама може да го реши. Но, значи, аз точно за това...
Има го и друго. Има го и друго. Примерно, в много повечето проекти, които аз работя, вече данните не са в един сторич. Смисъл, не всичко ни е в Postgres, имаме доста неща, които първо са в Redis. Uh-huh. И, примерно, в по-интересните проекти в един момент почваш да имаш повече сториджи, защото, нали, скейла ти изисква да използваш сторич, който е по-подходящ за определена функция. И реално, нали, в началото работи и публични, и непублични данни, после не работи. Нали, примерно на работа почна с един централен модел, който това го разцепи на три таблици, просто за перформанс. И за външния свят трябва да е един обект, make sense, обаче логика. Нали, имаме няколко обекти, които във външния свят са три различни ентитита, обаче една таблица. Нали, но и заради това гледам, не, GraphQL това е доста удобен, защото той не тръгва с ORM, не тръгва с база.
Да, той ти... това е много интересно, защото нали, той и от дейта на теория не тръгва, обаче може би е маркетинг проблем, защото от дейта почват да ти го рекламират как едва ли не всичко ще стане автоматично и после се оказва, че не става автоматично, а пък GraphQL някакси отиваш на първата лекция и почват да ти говорят за ресолвери и ти знаеш в какво се забъркваш. Да, пък с от дейта почваш и после тези неща, де са еквивалентни на резолверите, ги откриваш след това. Нали? Те, не толкова, че ги няма, ами че е като маркетинг проблем. Обещали са ти едно, пък после, ах, чакай, бе.
Има и друго. Примерно сега в GraphQL е една много яка тема, нарича схема стичинг, се нарича това нещо. Идеята ти е, че искаш да си билднеш примерно 3-4 малки GraphQL сървърчета, които са ти различни апита, примерно микросървис или сървис. И обаче искаш да им сложиш едно прокси отпред, което да ги стични всичките тия схеми, нали, просто ще знае това поле отива в тази схема, това поле отива в тази схема, тази схема, тази схема. И реално за външния свят имаш много публично API с много голям, нали, entry point, но вътрешно системата ти е разцепена на правилни неща. Нали, те това в момента го вкарват по самия GraphQL.
А как е, значи аз това, което за мен прилячащо с отдейта и момента, в който дропнах идеята, нали, въпреки че нали, в началото, като говорим за проекта, сега ще ставим един отдейт и всичко ще е готово. Даже аз после за този проект, който то ние какво направихме тогава, аз оценявах отдейта, искахме едни гридове, много такъв апликейшън от този тип крут.
Тип Excel.
Брутално крут.
Нормалния.
И нали, като един грид, цъкаш на айтъмче от грида, отдолу се появява друг грид с под айтъмите му. Нали, примерно, да знам, фирма, и цъкаш на фирмата, отдолу служителите. Нали, в друг грид. И използвахме една чудо JQ грид, дето той ти праше филтри, сортинг аргументи, нали, в URL-то. И аз първото, което си мислих, в JavaScript да се плъгнем към на JQ Grid и да препишем неговите аргументи в NoData аргументите. И NoData по-за се оправи. Обаче това, което ме се счупи накрая, беше, че искахме, точно не искахме да използваме всичките данни. Не искахме да се използваме entity, искахме да използваме DTO, в което аз да огранича или да префасонирам някои от данните. Да не мога да виждаш на юзера хеширания пасуърд, защото си го поръчал в URL-то. Нали?
Да.
И това беше най-големия проблем. И OData там клекна. OData мога прави projection-и, обаче първо, или юзера трябва да ги поръча тези projection-и, или ти ако му смениш накрая ти projection-а, тогава му взимаш някаква от възможности да прави query.
Да, значи сега сетих, това беше другия плюс на GraphQL-а. Всяко поле в GraphQL-а има, то реално си е обект, че примерно в... Опа, само една секунда, че трябва да се сменя слушалките, че им падна батерията.
Пауза.
Не, две секунди, аз съм си приготвил другите. Така. Само... Къде... Само да светна, че не си виждам къде ми е това за...
И аз да разкажа през това време.
Да, разкажи.
Аз тогава това, което направих, и така съм доста горд с това, че написах част от Link Provider, дето парсва на JQ Grid аргументите и генерира линк заявка и нали, така сайдстепнах това. Обаче това, което направих, е, че генерирах линк заявки само за нещата, които ползвахме реално в проекта. И т.е. генерирах, да кажем, една десета от истински линк провайдър. Така заобиколих проблема и трябваше да го пиша това. И този проект, между другото, беше доста успешен, в смисъл много малко бъгове ни репортнаха и после го използваме като темплейт за няколко други проекта от този тип. Оле, ужас. И някакво слонче се разрева, някаква играчка, както и да. Така реших този проблем и се получи много успешно, но това много ме такова шокира, че готовото не ставаше, пък трябва да пишеш в провайдър да генерира или SQL или в моят случай линк и изобщо не е тривиално, но за GraphQL това ми прави впечатление, че веднага почва някой да ти говори за резолвери и лодъри. Тоест не ти обещават неща, дето няма станат после. Не те чувам. Я кажи пак. Я пак?
Ало?
Сега вече,
сега,
да.
Сега вече му чуваш, нали?
Да.
Супер. Да, значи по принцип ти работиш на GraphQL, да, работиш с резолверите, също така, примерно, повечето GraphQL библиотеки поддържват и аутентикация вече, т.е. примерно аз на всяко поле в нашата система, на всеки тип мога да кажа authenticate функция, която да се извика, даже нещо да стигне до... тая функция се вика и проверява дали юзера има достъп да вижда този обект. В смисъл, даже през SQL да мине някакси, примерно да кажеш дай ми всичките юзери, можеш на всяко поле да кажеш ми юзера, ако няма достъп да вижда имейла на този юзер, не му го показвай.
Добре, е това, въпреки че отдейте се справя с това добре. На базата на интерсепторите.
Да, значи...
Защо чувам със себе си някъде, от тебе.
Чакай малко. Да видим... Само...
Ломбър нещо.
Да. Окей, сега това пак ме чуваш, добре?
Аз те чувам, ти чуваш ли ме?
Да, чувам.
Добре, екстра.
Да, но GraphQL точно ги решава тия проблеми, защото тръгва от градивната единица. Нали, не тръгва, искаме с два реда да направите магия. В началото, ние както почнахме проекта нашия, имаше бая дупчици, които трябваше да се попълват. А също така, между това за филтъра, за филтрите, които идват от тази другата библиотека, ти каза, че там си подаваш филтри. Това също се решава на ниво резолвър, където ти примерно казваш на списъка с компаниите, подавам ти аргумент, филтър, рейско е поле, номер на страница, номер 2, 3 или 5. И това може така да правиш nested pagination. Ние, примерно, с GraphQL правим nested pagination на коментари, където имаш comment feed с reply и, примерно, зареждаш, примерно, reply-те ги пагинираш на всеки, нали, ако има повече от два коментара, има load more, но искаш load more и ти зарежда останалите.
Да,
и
да, много добре.
Това става с тези nested поленца, с nested функциите, които излизат с тям.
Ага.
Да, това е нещо, което от датата, доколкото знам, го нямаше миналата година, защото почнах да си припомням точно на си. Имаше два толка, където говориха за тези неща.
Аз, да, да. Това Entity Framework по принцип, по дефолт не поддържа loadване related entity с paging. Има и то... Ами да, аз вече почвам да разбирам как става работа. Значи от една страна... Съдеци са имали правилната идея, просто първо именно. От една страна ги е ударил, че от Microsoft и звучи Enterprise, т.е. сравнително малко community involvement, и от друга страна оверсела на маркетинга, т.е. това, че ти казвате и тук на готово и те всички неща за резолвери, лоудъри и такива прости, ти ги откриваш. То ги има, ама ти ги откриваш като се набуташ вече в кереча. Докато на GraphQL много, много добре почват от това. И аз за първи път, като видях GraphQL, бях супер скептичен, защото почнах и аз веднага в моята глава беше outdate. И то наистина е outdate. В смисъл, то не е много по-различно. Но това, което е, че комьюнитито по друг начин се включва и това, че не ти обещават неща, които после не стават.
Което е ефект. Да, и те са много внимателни. Плюс това GraphQL не са го ползвали 5 години в Facebook преди го open source. Аз съм си говорил с създателя на GraphQL официалния, Крис Шефър. И те почват с малките градивни единици. Пример, и в момента в това градят схема с тичинга. Наскоро вкараха в GraphQL има нещо, което отдето ми ще го няма, което се казва subscription-и, което е, ти в GraphQL имаш два типа заявки. Такива, които пишат, такива, които четат. Сега имаш трети заявка, която се нарича subscription, където ти се subscribe-аш към WebSocket или server-side events.
Да, ама това е...
Дадено е на ниво протокол. Смисъл...
Разбрах, да, но това следва от факта, че OData е направено преди да има WebSocket, така че...
Именно.
Да, те може да го слагат, нали, но значи правим впечатление, че много... Това е OData done right, ама не done right... Той е done right технически, ама той OData е done right технически, това е... Right, от комьюнити гледна точка.
Еми да. Другото, което много селва GraphQL е, затова е как всъщност се интегрира с фронтенда. Mm-hmm. Защото, примерно, с интеграцията, която ние ползваме на работа с React, е просто златна. В смисъл, това е нещо, толкова се не дигна продуктивността. Нали, което, примерно, нали, Soul Data ще е доста по-трудно да направиш нещо такова. Въпреки, че сигурно на теория можеш, но примерно начин в GraphQL работим с React, с GraphQL в момента. Имаме компонент, React компоненти. В React компонента винаги при нас представлява папка. Защото тази папка си е CSS-а на компонента, картинки към компонента, кода на компонента и един файл, който се казва fragment.graphql. И този fragment.graphql, той казва, значи в GraphQL имаш тези неща, които се казват фрагменти. Тоест, ти можеш да си именуваш парченца, projection, които имаш нужда от определен тип. Примерно, аз искам юзър, когато искам да покажа юзър карт компонента, искам от юзъра да взема тия 5 полета винаги. И тези фрагменти, те се слагат в GraphQL компонента. И тези фрагменти могат да се нестват. Тоест, аз имам компонент, който се казва user card, имам един компонент, който се казва user grid, който показва user card. User grid компонента казва, на мен ми трябва списък от юзери, пейджиниран по този начин. Вътре ще ми инжекни фрагмента на user картата, защото ще рендирам user карти. User картата пък инжектва някакъв друг фрагмент вътре в себе си и така се вървиш по дървото, докато стигнеш цялото нещо на една голяма тлъста заявка. И това нещо, когато се екзекютне, ти знаеш, че данните ти за всеки компонент почваш да ги пасваш надолу по дървото и те съществуват. И нали, това, както ти го каза в ОДЕТА, също го има, можеш да генерираш типове. В смисъл, можеш да генерираш TypeScript типове или Flow Type типове на база схемата ти. И по този начин аз примерно имам Type Safety-то, че заявката ми първо е правилна, второ, че имам полета, които ми трябва и JavaScript-а ми е Type Safe, че полето не мога да изикам поле, което не съществува. И нали, тази интеграция е много seamless. Нали, защото ти буквално в един файл си описваш на мен ми трябва тия атрибути, за да рендирам този компонент. Толкова. И това е доста такъв добър selling point на GraphQL.
Добре, че записахме този епизод, защото до сега го свързва GraphQL с OData-та и то аз напълно правилно явно съм го свързвал, но въпросът е, че начина по който се продава има голямо значение явно и това означава не само, че ще е много по-лесно да си плъгнеш твоя логика, а ще означава, че много, че комьюнити ще е разработил много такива парчета, с които да си плъгнеш точно твоята, точно твоя проблем. Тоест, това е нещо, което така и така, което в ОДЕТА би трябвало да го напишеш, тук ще го има готово много по-често. Защото точно, просто се развива тази култура, че ти не разчиташ на един ОДЕТА провайдър, който да ти направи цялата магия, а ти разчиташ на това, че ще има много парчета, които ще трябва принципно ти да си пишеш, обаче когато един път създадеш тази култура, те почват да идват готови.
И, точно така.
Това е много интересно. Аз, значи, без майтапа ми се промени мнението за GraphQL от негативно към позитивно. Сега, на съществуващите проекти и да ще ме да сменям REST-а, където аз това, което правя, че просто предварително предлагам, в смисъл, знам апликейшъна ми, то единия клиент, който или един или два клиента, които са ми важни, как искат да виждат данните и предварително подготвям endpoint-и, които да получават данните точно в тази форма. Така че на съществуващи проекти едва ли ще го сменям, но на бъдещи проекти ще се замисля сериозно за GraphQL, което аз до сега го отхвърлях на базата на това, че мисля, че ще срещна същите проекти, проблеми като SoData, защото аз технически продължавам да ги виждам технически като еквивалентни. Значи, сигурно има някакви разлики, естествено, но те са някакви емиши и гледа, но версия ще го добавим това и нали, не е...
Да, значи, примерно нещо, което го имат пак, съседите, което го има в GraphQL, което го няма по ОДЕТА, се казва директива. Директивата е по време на самата ти заявка, можеш да слагаш такива с кльомби анотации по полетата, да даваш допълнителна информация на сървъра. Примерно е това поле, абе, не ми го давай, това поле ми го зареди преди това поле и такива неща. В смисъл, по принцип, чисто технически има някакви нали, по Нали, защото реално GraphQL те 100% са гледали от дата, като са го правили, значи няма да има това толкова. Нали, и те реално са видяли хубавата част и те даже може да са ползвали от дата и тя да не да не им е скелнала нещо, но те са видяли хубавите неща.
А, между другото, наистина, всякато каза, сетих, че Facebook имаха OData endpoint, на който използваха за някакъв експорт беше. Имаше, това беше един от като направих Microsoft OData, сигурно сходи говорят с Facebook, дай тук малко се прометира. Ами, то сигурно точно така е станало, да.
Да, и
Facebook имаха OData endpoint, 100% съм сигурен.
Еми да, и те са го погледнали.
Може би още
година. Еми, те са го погледнали, нали?
Видяли смутични.
Еми да, аз примерно и те Facebook релиснаха една библиотека, която се казва Relay, която е за, която бързва React с GraphQL, нали, в смисъл client side библиотеката им. И в първи момент, като почнеш да ползваш тази библиотека, е ужасна. Нали, първата й версия беше ужасна. В смисъл, не мога да се чуеш тия хора, какво са мислили. Ползваш една година GraphQL и викаш, те наистина са мислили и са взимали правилните решения. Нали? Така че да, те 100% са, нали, точно са гледали от датата, така че чисто на техническо ниво има някои подобрения, които просто, нали, от датата, просто както се ми я каза, на 5, колко 5 години или колко беше? Старичка, ма, някаква.
Сега ще проверим. Момент.
Докато реално, нали, GraphQL в принцип е от 5-6 години вътре във Facebook. Нали, го ползват публично от
2007.
Еме.
Вършен 1.0. Чакай сега, history. Има ли тук на Википедията?
2007.
Microsoft initiated update in 2007. Какво означава това точно?
Почнали са 2007, смятам. 10 години, да. А, т.е. 11.
Вършен 4 е 2014. Вършен 4 Face... явно е последната. Значи, аз искам да кажа, че малко храним OData, но има неща, за които OData работи много добре и като за първи опит е много добро, всъщност.
Не, те вися, нещата са напраждат.
И, да, и с различните версии. По принцип, както казах, за мен аз продължавам да се убеждавам, че проблема е маркетинг проблем, и обаче маркетинг проблема не е майтап. Нали, в смисъл, ние като техничари сме свикнали да мислим, че едва ли не и сега да го науча всичко е наред. Обаче не е така, защото маркетинг проблема означава и странични библиотеки, как ще се отнасят, как ще се структурират и така да. Когато ODS ти го продават като давам ти провайдър и всичко работи, и после окаже, че не работи, хората не правят библиотеки да плъгнат тези дупки, които не работят. Докато GraphQL веднага почва да резолвър и резолвър и сигурно има библиотеки за резолвър за това, резолвър за онова. Има ли такива?
Абсолютно. В смисъл, да. Те в момента, нали, в момента едната инициатива е даже, има вече публични GraphQL апита и има библиотеки, които автоматично ги стичват в една схема и са провайдъри върху провайдъри. Нали. И реално това е, и просто това маркетинга вижда от друга страна. В смисъл, нали, ти като го селнеш на Enterprise, колко хора от Enterprise ще са, нали, ще седнат да ти пишат open source библиотека просто тоя уикенд, защото искам да си поиграя. Нали. Докато, нали, да, когато да го пуснеш в този, примерно, нали, те тръгнаха от React community, защото са някакви, показват, в смисъл, те буквално първи use case беше React, нали, как
да, успява те, с React да работи. Не, че Microsoft са казали ми той за Enterprise, ама излизат Microsoft и IBM и ти какво си помислиш?
Нали? И, да. Няма да си помисля Scrap и Сан Франциско стартъп. И, и вися, ето, нали, като излизат и ти гледаш как, нали, в един момент някой почва уикенда, то аз ще направя това, аз ще направя това. Също така, нали, специално процеса, който имат за GraphQL е всъщност много добър и шоукейс как се менажира open source проект. В смисъл, чисто като менеджмент, защото, нали, това е другото, което ние като техничари понякога не разбираме, е, че open source не е само, нали, кодене и вършене, но как правиш документация. Как правиш roadmap на проект. В смисъл, аз примерно знам следващата една година какви са ползалите за предложения в GraphQL като език. Нали, знам каква е процедурата, която аз, ако имам идея за подобряване на GraphQL като, нали, спецификация, знам къде да отида, има си го описано. И те, нали, тръгнаха по този правилен начин, те тръгнаха ето спецификацията. Тя е написана на plain English, буквално ми отне 2 часа да я прочета. Има една, която е за имплементатор, която е малко по-тежка, разбира се. И може да тръгнеш, докато, нали, аз, нали, отдатам, предполагам, те са тръгнали с някакви много големи неща, нали, ама маркетинг.
Да, да, това е... Това си интересното. Трябва да видя какви библиотеки има за .NET. Въпреки, че естествено по очевидни причини съществуващи проекти няма да барам.
Но... Не, на мен ми от нас, нали, така, ние по принцип усмерили адоптери, нали, за това нещо. Ама си беше, нали, просто, защото имахме то, много
очакващен. Вие, я кажи сега, ви, защо го направихте това? Смисъл такъв, че за мен е REST ми изглежда като просто на ръка REST. Нали, не говорим за отдейта и такива неща, ми изглежда като окей вариант, когато ти контролираш клиента.
Ами проблемът е следния. Проблема, който ние срещахме и който беше доста болезнен, е когато трябваше минаваме към GraphQL, това, което беше, че има много rapid product интеракция. В смисъл, постоянно сменяме core моделите в системата. Все пак сме стартъп. И смяната постоянно е, че нямахме никаква преизползваемост на REST endpoint-овете, защото нямаше смисъл. Защото всеки екран показва някакви нови данни, тук са леко твикнати, тук са малко такива и ние нямахме никакво преизползване почти на REST endpoint-и. Което правеше, че примерно всеки път, когато аз трябваше да направя нов екран, аз трябва да седна, да си имплементирам API-то, да го иншурна. С това трябва да съм сигурен, че това API работи. Ако пипнеш нещо, това нещо, нали, да, ние си генераме някакви типове на ръка или от API генератора, обаче те не са същите, защото ти не преизползваш много неща. И това, което GraphQL ни помогна, беше точно в това, че ние просто почнахме да си дефинираме публична схема, това ни е домейн обекта, който използваме. От този домейн обект генерираме типове на клиента и използваме тези типове за всеки там компонент, който трябва. И тия типове са буквално само полета, само данни. И ако, примерно, аз искам да променя едно поле, това, което правя, е изтривам полето в кода там, където се дефинират типовете полета, които поддържаме. И апа ще ми гръмне. Защо? Защото тази схема вече казва това поле, вече го няма и мога много по-бързо да итерирам върху продукта си. Също така, това, което ни помогна GraphQL беше, имахме много голям проблем с, тъй като станахме Single Page App, дата фетчинга на Single Page App е, трябва да почне страницата, трябва да направиш Ajax Call тук, Ajax Call там, Ajax Call тук. Нали, ние използвахме, нали, някакви библиотеки, които ти дават, обаче винаги правихме по 3-4 Ajax Call, за да генерираме една нормална страница. Докато с GraphQL това нещо стана доста по-декоративно. Също така с Redux, нали, понеже сме с React и Redux, имаше data fetching е болезнен проблем, който почти не е решен още в Redux. С GraphQL това просто си лепна, само декорираш трябва ми тази заявка и Apple, което беше библиотеката, която избрахме за client side, хендълва всичко това за нас. Тя ни правеше нормализация на данни, тя ни прави кешинг на тия данни, тя прави всичко за нас вече. И това супер много ни спит на интеракшените, които имахме. Плюс това, по това време се самодидосвахме. И, нали, това, че минахме на GraphQL, ни позволи малко да сложим повече ресурси само на един GraphQL endpoint. И обзе това е.
Добре, аз повече въпроси нямам и съм много, много рядко се случва така от някакъв запис, ако съм бил негативно настроен към нещо, си променя мнението.
Е, супер, супер. Разбира се, за по-често и ще разубеждавам за други неща.
А, ти за React не успяма да разубедиш, примерно, на времето.
Е, аз се уча, виждат за колко, за 2-3 години мога да убеждавам по-добре.
Да. Може би пък, от друга страна, може би това просто е по-добра технология, отколкото.
Не, GraphQL, за мен GraphQL е доста по... В смисъл, наистина е нещо, което... Нали, аз виждам и бекенд кода, и фронтенд кода, в смисъл при нас, нали, самия ни бекенд стана по-прост. И също така, другото, което между другото оправихме с GraphQL, което също сега сетих, е домейн езика ни. Защото преди ние имаме някакви термини, които използваме в базата, обаче сега, тъй като използваме GraphQL API, решихме, окей, нека седнем да си измислим хубави имена, за да може, нали, с бизнес оунерите ни да говорим, да вкараме домейн-дривен дизайн. Малко. защото в GraphQL полета, които използваме в GraphQL, ползваме в фронтенда, са доста по-близки до това, което ни говори бизнеса. Там, където е базата, по legacy причини е малко трудно да ренеймеш поле в таблиците, като да. Не са помени пърписа.
Да, да, разбрах. Особено ако е foreign key, ако не е, живи здрави, ама...
Да, 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 е такива неща.
Е, чу... това проблем се решава с DTO-та, ама...
Да, да, ама, нали, ти... Да, нали, ти...
Е, добре, добре.
Докато се занимаваш да правиш нещо такова или просто използваш на ниво API и на ниво фронтенд.
Някой ден някъде ще го ползвам. Ще ви...
Имаш нужда от Томас, мога мапингваш.
Ще, ама как? Добре. Друго нещо имаме ли? Защото...
Време. Да, значи един от линковете, който съм ви дал е този сайт How to GraphQL. Това е, може би, най-доброто място, където да почне някой, ако иска да занимава с GraphQL. Той представлява туториал, който прави нещо тип Hacker News, където имаш имплементация на фронтенд и на различни фронтендове и на различни бекендове. Също имаш React, Angular, Vue и там така нататък. Имаш имплементация на Java, на Ruby, на Elixir и на така нататък на, същия, на същото API. Може да видиш различните API-та как са имплементирани в различните езици. И това е още едно много хубаво място, където можеш да сравниш, нали, GraphQL как работи. Плюс това в кавички аз съм бай, защото съм писал статията за Ruby. Нали, тя Ruby статията, How to GraphQL е моята.
Добре, добре.
Shameless self-promotion. Трябва да учи маркетинг.
Я да видим къде е за .NET.
Значи, виж, ако няма, какво да, друга работа...
Пиша ли кога?
Ими... Мога да свържа с лавтовите. Те, знаеш колко се зарадват да имат за .NET?
Ма се няма ли къде? Къде се гледа?
Трябва да е там отстрани някъде.
Как да разбера дали има... Как по езици да го...
Така, значи ти сега тук като влезеш... Склони малко по-надолу и имаш Choose Your Technology, цъкаш на Backend. Имаш JavaScript, Elixir, Ruby.
Choose Your Favorite Technology.
Няма за .NET, има за Java.
Сангрия е едно, дето в Испания го пият, много е хубаво, аз съм го пил.
Грията е хубава, може да...
Плодове. Така, верно няма. Скандално.
Чакай да
спрятам.
Чакай да какво това са грия. А, това е скала. Окей. Еми.
Е, добре. Не, то. Между другото има за. Той никой не им направи туториал.
Еми, да, те
по. Интересно е GraphQL как може да се мапне към линк. Ако може да се мапне към линк, ще е много благодатно, защото направо стъпваш на Entity Framework.
Еми, то реално, нали, така, реално аз поне съм гледал на Ruby имплементацията, защото там имаше едни проблеми, нали, имаш някакви бъгове рамните. Ти реално буквално ходиш по дърво. В смисъл, ти ходиш, имаш, нали, имаш един граф от обекти, а самата ти заявка е едно дърво. И ти реално това, което правиш, е, че ти просто скачаш по графа и по дървото и ги сравняваш. И реално доста лесно да си билднеш. Нали, аз имах поимах прототип за това, което е на Ruby on Rails. Active Record, имах някакъв прототип, но тъй като нашата схема не е от най-поддържаните, нали? Заради legacy причини, нали, реших, че мапинг едно към едно база типове е по-добре да е оставим малко повече код.
Да. Не, то за мен е задължително, аз винаги пиша DTO-та, в смисъл от API-тата никога не връщам entity. Искам този отделен контрол между базата и
да, защото после знаеш къде да слагаш повече логика и е доста по-чисто, защото...
Няма, то винаги се стига до, ами това не искаме да го показваме, ами това искаме да го покажем по друг начин, това искаме да го флатнем, примерно. А между другото, GraphQL Qi, има ли някаква дъжка за да флатваш неща или това да, се отива в... Ами, примерно, ако искам...
Да върнеш масив от стрингове.
Примерно. Не, искам... Да кажем, юзъра има country, примерно, country и country има ID и name. Искам да върна, вместо да върна юзър, в който има обект country и той има ID и name, искам да върна обект юзър, в който има country ID и country name.
Не, връща ти структурата, както си я задал, като обаче клиентските библиотеки и двете, примерно за тази, която ни ползваме, Apple, но всичките клиентски, и Relay го прави същото, клиентската библиотека приема дали, структурата и тя всъщност ги флатва интернали. Ти като юзър пишеш каквото искаш, нали, както си бил заявката, но тя ги флатва интернали.
То клиент, може... проблем са го решили на клиента, демек.
Точно така, защото на клиента, примерно, аз искам да сменя на, да сменя на държавата името и юзъра, примерно, има 10 юзъра с тази държава и в графко има нещо, което се казва на имутацията, която правиш промените на данните и ти само от това, че имаш identity, на имутацията ти връща променените данни и ти казваш, о, ме този аккаунт ID, това ни е в кеш, апдейтваме полето name, и самата библиотека автоматично ти апдейтва целият UI. Нали, това е нещо, което ти вече не мисли за него. Защото реално това се решава на клиента. Нали, как се флатват и как правят тези неща.
И, добре. Да, да. Аз нямам повече въпроси. Ако иска се да приключваме.
Много хубаво беше.
Окей.
Добре.
Да, беше супер забавно.
Ами, не забравяйте за конференцията за React и ще чуем другия път, когато иде това. Чао!
Чао, чао!
Чао, чао!